pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Suntem iarăși împreună ca să ne adâncim privirile dincolo de orizontul lucrurilor văzute în adevăratele cauzalități, adevăratele principii care fac dintr-un muritor un cetățean al cerului. Dragul meu, am trăit și o viață, mai am, zic, de trăit, dar din anii pe care i-am consumat pe acest pământ, am învățat ceva. Eu am crescut fără a avea o relație cu Dumnezeu. Familia mea n-avea niciuna, erau oameni de treabă deosebiți, dar fără biserică, fără Biblie, fără rugăciune. Ei bine, a venit un ceas în viața mea, când a avut loc, știu eu, o teofanie, zic prea mult, o revelație, când Dumnezeu s-a descoperit în mod subiectiv, nu vizibil, nu cu lumini, în inima mea și când inima mea a fost lovită de chemarea Lui. Știi ce s-a întâmplat atunci? Apropo, experiența mea e a tuturor. Nu este doar unică, specifică și fără replici. Eu sunt unul dintr-un șir nenumărat de la primii copii ai lui Dumnezeu care au devenit martori în marea luptă și care va dura până la ultimul care va spune, iată-mă, Doamne, înainte de închiderea harului. Dar știi ce s-a întâmplat? Când am auzit chemarea, când am primit-o și când am dorit să fac parte din, sau să împlinesc voia lui Dumnezeu, când a avut loc sacrificiul, nu sacrificiul lucrurilor, ci predarea. Știi ce este o predare? Când mă predau, eu pun pe altarul lui Dumnezeu, a dragostei lui Dumnezeu, voința mea și spun, nu voia mea, Doamne, ci voia Ta. Ei, când are loc un sacrificiu, totdeauna Dumnezeu răspunde într-un fel anumit. Cum? Nu-ți spun. Vreau să descoperi din istoria lui David, chiar după ce ciuma a măturat 75.000 de oameni din Israel, până în momentul în care David aduce o jertfă pe altar. Și vei vedea ce se întâmplă. Nu uita care a fost tema pe care am deschis-o. Când cineva răspunde la chemarea lui, cum reacționează Dumnezeu? În 1 Cronici 21 cu 26, e textul cu care începem noi episodul de azi, David scrie, a zidit acolo un altar Domnului și a dus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Sigur, era recunoștința omului păcătos când a văzut că îndurarea lui Dumnezeu s-a întins peste el pentru păcatul lui, iertându-l și dând în schimb un belșug de o revărsare de pace, de iertare. În 1 Cronici 21 cu 26 scrie că atunci când aducea jertfa pe altar, a chemat pe Domnul și Domnul i-a răspuns prin foc care s-a coborât din cer pe altarul arderii de tot. E uimitor să știi că atunci când am citit acest pasaj, nu mi-era în memorie faptul că Dumnezeu a răspuns prin foc jertfei lui David. A fost o nouă descoperire, vezi, noi uităm. Și eu mă întreb, oare a mai răspuns Dumnezeu vreodată prin foc? Nu prin foc nimicitor, ci prin foc de onorare, de asigurare a primirii lui și chiar mai mult de o certificare că eu sunt cu tine. Mi-amintesc de primul eveniment în Levitic 9 cu 24. Acolo în pustie, dacă vrei, citim exact textul, Levitic capitolul 9 cu versetul 24 scrie: Aron a ridicat mâinile spre popor, l-a binecuvântat. E momentul când Aron este hirotonit ca mare preot. Apoi, după ce a dus jertfa de ispășire, arderea de tot și jertfa de mulțumire, s-a pogorât. Când au ieșit ei din cortul întâlnirii, slava Domnului s-a arătat întregului popor și în versetul 24, un foc a ieșit dinaintea Domnului, a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigăte de bucurie, s-au aruncat cu fața la pământ. E primul moment când Dumnezeu răspunde prin foc. Al doilea moment este chiar acum, scrie în 1 Cronici 21:26, când păcătosul David mărturisește că sunt vinovat și aduce o jertfă, tare îi place lui Dumnezeu să ierte, tare îi place să spună, du-te, nu te osândesc, dar nu mai păcătui. Al treilea moment se află în clipa în care Solomon sfințește templul construit tot pe muntele Moria și atunci focul Domnului răspunde la rugăciunea lui și în 2 Cronici 7:1 scrie: focul a mistuit jertfa focului Dumnezeu. Și mai este a patra oară, într-un moment de criză, când pe muntele Carmel, Ilie, care ridicase și el un altar mărunt, cât a putut el, față de altarul Baal, construit de ei o zi întreagă, în 1 Împărați 18:31, când Ilie, în fața poporului decăzut, în fața împăratului ticălos și în fața prorocilor mincinoși ai lui Baal, cere manifestarea lui Dumnezeu și Dumnezeu pocoară foc. Nu doar că mistuie jertfa, mistuie și pietrele și apa și tot. Adică o manifestare extraordinară. Cunosc și cazuri, interesant, sunt 7 cazuri când Dumnezeu răspunde prin foc, dar nu ca o binecuvântare, ca o asigurare, ci ca o măsură de nimicire, de pedeapsă gravă. Sodoma și Gomora, Geneza 19:24. Nadab și Abihu, fiii lui Aron, Levitic 10:1-2. Cârtirea din pustie, numeri 11:1-3. Răscoala lui Core, Datan și Abiram, numeri 16:35. Prima gardă trimisă de Ahazia să-l prindă pe Ilie, 1 Împărați 1:10. A doua gardă trimisă de Ahazia, 1 Împărați 1:12. Și în cele din urmă, mai este un ultim foc care va mistui tot, Apocalipsa 20:9. E focul cel din urmă. Ți-amintește întrebarea cu care am început episodul acesta? Când un om primește chemarea și se aduce jertfă pe sine, cum răspunde Dumnezeu? Și este și mica mea experiență, poate și a ta și a multor altora. Trimite foc. Fapte 2:3, spune că lini de foc s-au risipit peste oamenii predați lui. Și în Marcu 9:49 spune, și asta e experiența mea și poate fi a oricui care se predă Domnului, fiecare om va fi sărat cu foc. Știi ce s-a întâmplat în viața mea? Și în viața altora, mai bun ca mine. Din momentul acela, viața a început de la un nou zero, o nouă numărătoare. Cum spuneam cu alte ocazii, s-a rupt filmul. Tot ce a fost până atunci, tot ce am clădit cu obiectivele nutrite în inimă, au fost socotite ca un gunoi, pentru că de acum o altă prioritate, o altă lume, cu alte valori, cu o altă misiune s-a prins în inima mea. Și deși sunt un păcătos, de atunci focul continuă. E drept că primirea lui Dumnezeu și în ciuda faptului că sunt nedesăvârșit, și mai greșesc. Dar Dumnezeu e mare și El poate și trebuie să săreze pe fiecare om cu foc. Și eu cred că dacă nu vine focul acesta, nu se întâmplă două lucruri. Nu se consumă tot ce-i păcătos în mine, că focul consumă. Și doi, nu pune în mine râvna aceea care mă consumă pentru cauza lui Dumnezeu, care mă dedică slujirii Lui. E privilegiul oricui și în mod special al tău, pentru tine vorbesc. Și atât că s-a încheiat o secvență, o pericopă, se spune în mod academic, adică un calup, o pericopă, o secvență din narațiunea vieții lui David. David s-a căit de numărătoarea poporului, David s-a căit de răutatea lui și acum, cu lucrurile puse iarăși în rânduială, a continuat să-și numere anii. Numai că anii trec. Eram cu câtva timp în urmă la un bun prieten din tinerețe, la Brașov. Stăteam la el acasă. El e cu câțiva ani mai mare ca mine. Cât ai? El mi-a spus 82. Și-a adăugat, deși un om tânăr, un om viguros, care lucrează câmpul, care grădina, care lucrează și la casă. E uimitor de tânăr acest om. Nu-i spun numele ca să nu aduc, să nu creadă cineva că aduc slavă unui om. Dar acest bărbat, să zicem Eugen, îi spunea, auzi, o să înțelegi și tu ce trăiesc. Fiecare an contează scump. Și vei înțelege, îmi spunea el mie, că fiecare an aduce o nouă realitate neplăcută. Parcă vezi că ți se îngustează puterile, energia și fiecare an atârnă greu. Acum, eu cred că voi călca pe urmele lui, dar vreau să fiu mai optimist, deși omul e foarte optimist. Vreau și eu să fiu la fel de angajat și dacă Dumnezeu va îngădui ca anii să atârne, măcar să îi car împreună cu Dumnezeu. Vorbeam de David. Și David s-a retras în culcușul lui, lăsând ca inerția să ducă înainte împărăția. Și iată-ne în fața unui alt calup care se află în 1 Împărați, capitolele 1 și 2, pe care l-am numit umbre și seisme. Și ce e un seism? Un cutremur. Ei bine, imaginează-ți pe David, moș, babac, stând pe colțul patului, poate rezemându-se în toiag, și care cugetă sau nici măcar nu mai cugetă, așteaptă. Și întrebarea mea, ce? Citesc în 1 Împărați, capitolul 1, cu versetul 1. Împăratul David era bătrân, înaintat în vârstă. Îl acopereau cu haine și nu se putea încălzi. Și slujitorii lui, scrie în versetul 2, i-au zis să se caute pentru Domnul Împăratul o fată fecioară. Ea să stea înaintea împăratului, să-l îngrijească și să se culce la sânul său și Domnul meu împăratul se va încălzi. Va să zic că era nevoie de o sobă, era nevoie de o pernă electrică. Astăzi avem. Pui sub tine și deși e rece afară, rece în casă, patul e gheață, dar odată ce te pui pe pernă, parcă ai întinerit. Auzi, ce gândesc oamenii? Nu știu dacă l-au întrebat pe David, cum vrei să te încălzim? Poate că au zis că nu-i cazul să se întrebe. Sau poate că au înaintat proiectul și ceva s-a rupt. O să vedem imediat. Că s-au gândit să caute undeva la țară o fată fecioară. Probabil trebuie să fie și reprezentativă pentru genul feminin. Adică foarte frumoasă. Ca să stea și să-l frece pe spate, să-l frece pe piept, să îl încălzească cu căldură biologică, unii zic căldură animală, Ei, animal vine de la anima, suflet. Nu e chiar de dobitoc, e de om, de om cu suflet. Dar întrebarea mea este, să-i aducă o fată fecioară? Dar el a avut mai multe neveste, unele foarte tinere. Gândește-te doar la Batșeba. Ea n-avea încă copil cu Uriehetitul. Erau probabil proaspăt căsătoriți, iar el era la 50 și poate mai mult. De ce nu Batșeba? Oare nu cumva i-au pus întrebarea ei? Și ce-o fi zis Batșeba? Hai să punem noi întrebări. Poate că de, eu sunt regina, eu mă țin pe tron și am și eu viața mea de, știu eu, de alcov. Nu cumva, știu, să mă tulbure, că mă întâlnesc eu cu doamne, doamnele de miniștri, de am slujitoare, să fac eu o muncă din asta, păi eu sunt regina. Și din nou Batșeba, care ar fi trebuit ea să fie prima, că era cea mai tânără, era cea mai iubită, fiul ei era viitorul împărat, ar fi trebuit să stea. Dar vezi tu ce însemnează poligamia? Relațiile sunt ocazionale și nu există o continuitate și o permanență. Sau de ce să nu fi luate nevestele și să facă curândul noaptea asta eu, noaptea viitoare tu și apoi peste două săptămâni îmi vine iarăși rândul. Nu se strică niciun fel de tabiet de regină. Sau a treia întrebare, de ce se aducă o femeie, o fată tânără și de ce nu una din țiitoarele lui? Că avea destule. Păi răspunsul este, păi noi toate suntem de elită, să facem munca unei slujnice, pentru că asta și a te îngriji de un moș, mai și miroase, mai și, știu eu, nu mai are noblețe aceea, aristocrația, asta să fie o slugă. Și aș vrea să discut puțin o pată din istoria împăratului David. Și o numesc poligamia. Poligamia. Știi că între arabi și nu între toți. Probabil că între arabi există o frumoasă viață de familie la musulmani unde este monogamie. Și există mulți musulmani monogami, poate cei mai mulți. Dar în cultura aceasta a islamului poate avea fiecare soț, poate avea patru neveste. De ce? Pentru că scrie undeva în Coran că sau un hadit, nu pot să spun exact sursa, dar sigur este scris, am întâlnit-o eu, că femeia are un sfert de suflet. Și dacă vrei să ai un suflet întreg, poți să ai până la patru neveste, nu mai mult. Asta a fost rația pe care a consfințit-o profetul. Iar poligamia, ce să spun eu? Există o parte a poligamiei care pare că aduce un oarecare beneficiu dacă ești bărbat și dacă te interesează femeia doar pentru, știu, satisfacții egoiste. Știi unde se mai găsește poligamie? Nu în țările europene. Nu se găsește în Statele Unite, cu o mică excepție de care poate nu voi vorbi azi. Mormonismul. Dar uite-te, în țările lumea treia, îmi pare rău pentru aceste popoare, se află într-o condiție economică precară. Și lui Iisus îi doare inima pentru ei. Și vreau să conduc discuția spre un punct. De aceea vreau să zic atâta. Că în Africa, doar în Africa, în 24 de ani, ca ajutor din partea țărilor dezvoltate, ca ajutor pentru dezvoltare, s-au investit 2,5 miliarde, am zis bine, miliarde Cred că am greșit cu 3 de zerouri. Fii atent, am greșit. Deci, eu am citit în original 2,5 trilioane. Ori aici am tăiat 3 zerouri. Deci, mii, milioane. Deci, mai pune 3 zerouri. Adaugă tu în mintea ta 2,5 trilioane de dolari. Este minunat. Îți dai seama că cu această infuzie de, știu, de volum financiar, îți dai seama că oricine poate să iasă din groapă. Și acum, imaginează-ți o stradă. De ce oare există acolo murdărie, mizerie? De ce există sărăcie? Când cu acești bani se puteau face mult? Și răspunsul meu este: cultura e o temniță. Cultura nu ține de ajutorul social. Cultura nu ține de, sau nu are legătură cu, știu, mijloacele care se oferă, echipament, nu. No. Cultura este un, știu eu, o pălărie, ca să folosesc o imagine, care se limitează gândirea și se învârte doar în această pălărie pe care ai moștenit-o de la străbuni. Dacă, de exemplu, eu am fost și prin alte zone, în afară de America Latină, am vizitat toate continentele, mai mult sau mai puțin, dar în Statele Unite am întâlnit o zonă rezervație pentru indienii băștinași, pieile roșii de acolo. Crede-mă că, deși ei primesc fonduri continuu, ei primesc un salariu fără muncă, dacă vrei, o pensie de despăgubire a terenurilor din care au fost dislocați indienii. Încât ei nu muncesc și primesc un salariu gras. Și ce fac ei? Continuă să trăiască în aceeași limitare culturală, în case nu aranjate, poate că unul, doi sunt mai aranjați, dar sunt murdari, nu se spală, nu se spălau nici străbunilor, că nu stăteau tot timpul lângă lac. Și vorba aceea, ăsta-s eu și eu cu ale mele. Analfabeți sau iliterați, fără inițiative. Dacă ar putea, doar ar vâna cum au vânat. Cultura este o îngrozitoare nenorocire, dacă este rea, și te ține încastrat în minte încât nu poți judeca. Sigur, noi vorbeam de David și poligamie. Cum de Dumnezeu a îngăduit ca David, profet, omul lui Dumnezeu, care a avut inspirații, prin care Dumnezeu a lucrat, nu odată. Cum de David a făcut și psalmi sau profeții. Cum de David a fost poligam? Ei, trebuie să înțelegi ceva. Că David a crescut în cultura timpului. Israel fusese înainte un popor de robi, care au înghițit și și-au însușit toate elementele culturale ale Egiptului păgân. Și au ieșit și au dat într-o altă țară, în Canaan, unde erau alte obiceiuri nenorocite. Și Dumnezeu ce poate să facă? Pentru că cultura e atât de greu să o schimbi, iar Dumnezeu nu intră cu bocancii în mintea și în sufletul omului. Imaginează-ți un tablou. Și văd acolo un bebeluș, un băiat de școală primară, un adolescent, un tânăr, un bărbat în floarea vârstei. Cam așa ceva este și cu creșterea spirituală, cu schimbarea minții. Nu poți într-un bebeluș să bagi informația, pentru că nu are capacitatea să înțeleagă. Iar mintea omului se modifică în funcție de cunoștință. Iar cunoștința este în afara culturii. Tu trebuie să ieși din spațiul tău, din, știu, mirosul tău înecăcios, ca să vezi o altă realitate. Și dacă Dumnezeu lucrează la mintea omului, nu neapărat văzând în afară, ci lăsându-te modelat, privește în mintea ta. Au trebuit să treacă 4.000 de ani ca oamenii lui Dumnezeu, din poligamie, să ajungă, cum scrie în 1 Timotei 3, 1 și 12, în Tit 1 cu 6, să ajungă bărbatul unei singure neveste. Să ai răbdare cu oamenii care nu au cultura ta, care încă sunt robi. Partea ta este una singură. Să fii un model, ca oamenii privind la tine să se schimbe. Mi-amintesc de o ilustrație foarte drăguță. Într-o mahala, o familie într-un bordei, o mahala fără apă, deci trebuia să mergi, nu știu, 2 km până în centrul orașului, nu a mahalalei, să iei de la o fântână arteziană apă. Și o fetiță, oarecare să-i spunem Ana, era trimisă la apă. Erau mai multe surori și mai mulți frați și din când în când mergea și ea. Numai că la vârsta adolescenței, când a ajuns să se privească în oglinda geamului, să-și aranjeze părul, să se vadă cum e, deși era mulțumită cum e, a fost trimisă la apă cu amfora. Și deasupra artezienei era o statuie a unei Madone, a unei Doamne. Și privind la ea, să-și aranjeze părul, să-și strângă bluzița, să își pieptene părul, privind la un model, a reușit fetița să devină o domnișoară plăcută. Aici vreau să mă opresc și să-ți spun. Nu cumva și cultura ta cere o schimbare? Dacă da, atunci privește la Iisus și acceptă lucrarea Duhului Sfânt în sufletul tău. Și îți spun, cei care te cunosc vor deschide ochii mari și vor spune: ia uite, e alta sau e altul. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Numai bine.